Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u 57. epizody podcastu Kavárna meziřečí. Podcastu, který pro vás připravuju já, Petros Martakidis, se mnou moje kamarádka Adéla Šoukalová. Ahoj, Adélo.
Ahoj, Petrosi.
A zdravím Petra Velíčku, dnešního hosta, kterého jsme avizovali už nejmín dvakrát, je to tak.
A moc se těšíme na to, co nám dneska poví.
Tak ahoj, Petře.
Ahoj.
Jak tě?
Dobře.
Bojí se?
Asi ne.
Ale měl bys. Protože si budeme povídat o tom, co je tady v tomhle městě předmětem politických sporů, debat a nakonec i společenská diskuze. A to je architektura Velkého Meziříčí.
Adéla Šoukalová a Petros Martakidis uvádějí podcast Kavárna Meziřečí.
Petr Velička je krajinář, urbanista a architekt, který do Velkého Meziříčí přišel v dospělém věku, říkám to dobře, Petře?
Ano.
S tím, že tady zapustil nejdřív profesní a pak i osobní kořeny, pořád to říkám dobře?
No, úplně tak nějak to nebylo, ale bylo to spíš hledání, kde se ukotvíme po našem návratu ze západních Čech zpátky na Moravu.
A co vás to napadlo, že jste se ukotvili tady?
No, my jsme hledali na Vysočině v podstatě místo, kde se nám bude dobře bydlet a kde budeme moci skloubit v podstatě rodinný život a profesní, protože děláme po celé republice, tak aby jsme byli
za prvé v prostřed
a za druhé, co si budeme povídat, ta dálnice je tady bonus v rámci dojezdu po celé té republice, takže to byla volba nejenom kvůli tady té dostupnosti, ale hlavně, když jsme hledali, kde opravdu budeme, tak jsme navštívili právě Polnou. V Jihlavě jsme měli už vyhlídnutý bydlení. To nás od toho trošku zradil vaše Cílek, že by to nebylo pro nás dobrý, jako pro citlivé duše. Zejména tedy mé ženy, ne? U mě s tím citem proto.
Jihlava není dobrá ani pro otrlé duše, na to pro takový krasoduchy, jako jste vy.
Ne, bylo to po té epizodě vlastně v západních Čechách, kde to bylo pro nás docela těžký, jako pro Moraváky, přímo v Sudetech, v Mariánských Lázních. Takže tam byly trošku jiný poměry, co se týká společenského života a vůbec jako sociálních vazeb. A když jsme přišli do Meziříčí, tak upřímně řečeno, to pro nás byl takový jako zázrak, že se s vámi někdo pozdraví na ulici, aniž byste se znali, že je natřískaný zámecký nádvoří na vánočním koncertě. To byly pro nás prostě věci, které nás ovlivnily a utvrdili v tom, že jsme si vybrali správně.
Dobře.
Když do Meziříčí přišel a podíval se na to město takýma těma očima, těma jakoby novýma, jo? Že prostě nejseš odsud, ale něco tě tady zaujalo, něco třeba se ti líbilo víc, něco míň. Co je to, co to Meziříčí, co tomu Meziříčí dává tu tvář, tomu městu?
No a teď vzpomínej teda.
No, to vzpomínám, ono tak nějak, ten první půl rok byl vlastně hektický v tom, že jsme připravovali vůbec, kde budeme bydlet, když jsme se přesunovali z toho západu. Protože jsme měli pronájem vily ve vilách, která byla totálně vybydlená, takže jsme ji nejdřív museli trošku jako zrepasírovat. A teprve po tom půl roce plus minus jsme se začali rozhlížet, vlastně, co se tady vlastně děje. No a shodou okolností jsme se potkali s Milanem Duvkem, zrovna ve fázi, kdy se připravoval první ročník filozofického festivalu. No a tak jsme si řekli, že se zkusíme do toho zapojit a vytvořili jsme si tenkrát takové malé architektonické okénko v tom prvním ročníku. No a díky tomu jsme se tady potom potkali s dalšími přáteli, pozdějšími přáteli, jako byl Michal Podstatský právě. A vlastně nás to nějakým způsobem zblížilo.
No. Takže rovnou nohou do práce, jo?
A taky ten zážitek, protože my jsme dělali v mezinárodní výstavu Markerwitz Heb v tom roce 2006. Takže vlastně ty kontakty, které tam byly v rámci toho výstavnictví, tak jsme nějak se snažili přetáhnout sem do Velkého Meziříčí právě do toho programu filozofického festivalu. Proto tady byl mimo jiné taky v tom roce 2007 Slávek Rabušic a aranžéři.
Vlastně, můj tatínek pro posluchače.
kteří vlastně byli v rámci toho doprovodného programu Filozofického festivalu.
A co to město, jaký, teda, jaký na tebe udělalo dojem?
Správně, nenechala zho utíct tý otázky.
Spící kráska, což svým způsobem je pořád, teda jako upřímně řečeno. A velký potenciál toho města, neobjevený do jisté míry. A díky tomu taková výzva, jako že se s tím bude moci třeba něco dělat. Takže a vlastně pohoda, jako jiná časová dimenze, než když jedete na té dálnici, prostě těch povolených 130 a vejš. A sjedete tady do toho údolí pod ten most, tak je to prostě nějaká taková opravdu jiná časová dimenze a je to tady celkem přátelský, dá se říct.
Já bych se teďka ráda jako tak nějak konfrontovala, Petr, si s tvým dojmem z města, ve kterém vlastně plus minus žiješ celý život. Zhoduje se to?
To, jestli je velký meziříčí spící kráska, to neumím posoudit, jo, protože já tady opravdu žiju celých těch 50 let s drobnými přestávkami. To jako nevím, jestli to spí nebo nespí, Petře. Jo. Já tady třeba vidím to, že protože já si to město pamatuju z těch 70. 80. let, kdy jsou moje rané vzpomínky, tak si je pamatuju jako takový špinavý, šedivý, takovou komunistickou díru, prostě zakouřenou. Ale pamatuju si tady místa, které byly třeba jako útulný, jo, zajímavý. Jak je teď ta nová tělocvična u školy u Komenskýho, tam já si pamatuju tu zástavbu těch nízkých domků, kam jsme, tam byla nějaká prodejna známek nebo kýhovíra, my jsme tam zírali takhle jako děcka těma okýnkama dovnitř. Jo, a bylo to místo, které bylo takový útulný. Pak to prošlo tím tou demolicí tam a vyrostly tam ty podivnosti, které tam teďka jsou. A já to do dneška vnímám jako necitlivost, jo? Jako takový vřet na tváři toho města.
Tak ono vůbec ten průtah tady přes Novosady, že jo, v těch 70. letech, tak no, to bylo taky jako no, to zářez. Ale
komunisti pravítko udělali žáru. Jo?
Ale zas na druhou stranu, jako když jsme měli to štěstí, že tady nevznikl Žďas, který tady původně měl vzniknout a nevznikl tady jenom díky tomu, že tady nebyla železnice. To asi málo kdo si uvědomuje, že vlastně až do 53. tady neexistovalo železniční spojení směrem na Křižanov a vlastně na tu hlavní trať. Tak nás to celkem jako zachránilo, že jo. Tady těch demolic jako bylo dost, ale rozhodně nebyly v takovém rozsahu, jako byly třeba ve Žďáře, díky tomu budovatelskému étosu.
Tak ve Žďáře ty demolice byly absolutní, že jo. Tam tu vesnici zbourali a postavili tam paneláky.
Je tam ještě pár místeček, které jako kolem kostela, že jo, bezprostředně.
No, ta radnice.
Myslíš, že 6 metrů čtverečních ty žulový dlažby kolem kostela, to myslíš?
Jasně. A potom dolů do té Nivy vlastně řeky, tam je to celkem příjemný.
Já teda Žďár považuji za druhý nejhnusnější město na světě. A to mám procestovaný Balkán, Petře.
Já teda k tomu ještě dodám svůj postřeh, protože jsem vlastně taky přišla jako náplava a mě teda úplně nejvíc na Meziříči zaujala ta městská památková zóna. Jo? Tím, že pocházím z podobně velkého malého města, který ale nic takového nemá a je takový podstatně jako sedláčtější, tak to, že to město má prostě jako starobylý náměstí s krásnými domy, s úžasným kostelem.
Tak to je Moravou, víš, protože to je tady jako 11-tisícová obec se tady na Vysočině bere jako v podstatě město.
No.
A i se tak chová. Když to u vás na té Moravě, prostě 11-tisícová obec je vesnice.
Je jediná, je to tak, no.
No, no tak ale zároveň si musíme říct, že na začátku století 20. tak tady bylo 5,5 tisíce obyvatel, to nebylo 11 tisíc dnes. Jo, takže
A tak o to je to působivější, že vlastně to město má takový tohle centrum. Jo. A já jsem až vlastně jakoby druhotně začala to město poznávat až jakoby ty ostatní čtvrti, kde jsem si všimla zase úplně jinýho ducha, jiné architektury, jo, ale prostě to centrum, který možná už bereme jako i my, co sem přistěhovali, možná už bereme jako za samozřejmost, tak jako je to vlastně něco nádherného.
Tak ono, to centrum je vlastně jasně vymezený, že jako to mezi řekama je jednoznačný. A vlastně to, že se to uchovalo tady v téhle podobě, je tam spoustu taky zásahů během těch staletí, že? A, ale jako je fajn, že to má svoji tvář a co nás teda mile překvapilo, že přestože to prošlo obnovou v těch 80. 90. letech vlastně od pana architekta Šimečka, nedávno zesnulého, tak vlastně se uchoval ten středobod těch vzrostlých lip, které tam jsou a které dávají svým způsobem nějaký klima tomu celému náměstí, takže a měřítko vůči těm domům.
Já se ještě vrátím k tomu, co jsem říkal. Já tady, Petře, vidím v velkém meziříčí dlouhodobě takový tři jako v řady, jo. Na té tváři. Takový fakt jako, že je to fakt hnus. První je kruháč Hornoměstská Třebíčská a jeho přilehlé okolí. To mi přijde tak jako bezradný úplně tam a zoufalý. Pro posluchače, představte si to, jestli stoupnete na parkoviště k těm dvou drogériím a rozhlédnete se kolem. Tak vidíte zoufalý kruháč, na kterém stojí 35 dopravních značek, jak jsme to jednou spočítali. Pak je tam zbytek původní ulice, který tvoří parkoviště před koníčkem teďka. Pak je tam tohleto parkoviště, na kterým stojíte a za vámi je ta slepá štítová zeď pomalovaná šílenýma reklamama, o kterých jsme taky mluvili už.
A kontejnery?
A ty kontejnery natříjenej odpad, kdo ví co všechno ještě. A pak je tam ta dostavba ty ulice pod hradbama, která není úplně zdařila, to já tvrdím od té doby, co jsem ji viděl poprvé. A tak nějak mateřsky objímá ten zbytek středověké hradby. A je tam nějaká výsadba nějakých keřů nebo co, který se tam tváří taky, že každou chvíli chcípnou. Jo. Tak teď jsme si to popsali. A protože tady máme urbanistu krajináře Petra Viličku, tak já si tě ptám, dá se s tím vůbec něco udělat, Petře? Já potom se budu bavit o dalších řadech ještě, ale tenhle já považuji za naprosto zoufalý a nejhorší.
No ono, přímo tady tenhle kout asi je v současnosti ve fázi, po tom rozkladu, jak jsi to popsal, tak ve fázi očekávání, co s tím dál. Jo. Ono tam díky vlastně tomu průtahu v tom místě toho kruháče plus minus, tak se vlastně napojovalo na původní Hornoměstskou, která šla Radnickou vlastně přes náměstí. A vlastně ten volný prostor je tam absolutně neukotvený. Ale je neukotvený i tím parkovištěm naproti té drogerii, jak jsi říkal, protože tam evidentně vlastně stojí ta hmota té dostavby nějakého toho domu a toho nároží. Který by v podstatě byl nároží mezi tou Třebíčskou a tou Hornoměstskou. Jo. No a potom ty další proluky, které tam vznikly, tak to bylo zase ztrátou těch původních domů, které navazovaly na ten náš krásný most. Svýho času jsem psal ztráty a ne krásný, když jsme přišli o ten most. A vlastně tím je to jenom podtržený. No a potom vlastně ten kruháč, jak si ho zmínil, tak to je pořád dočasné řešení o nějakým způsobem se tam ta křižovatka pomocí tohohle zkouší, jestli ten kruháč se tam vleze nebo ne, že jo?
To jsem neviděla teda. Já vím, že to je za jediný kruháč, který se dá projet rovně.
Je to režim zkoušky, který už skončil, on už je tam teďka jako udělaný, že jo?
Jasně, ale tak jako když vidíme, z jakých materiálů je ten středový ostrůvek a podobně a jakým způsobem je to každý dva měsíce totálně rozdrbaný, tak pořád je to podle mě jenom zkouška. No.
Kdyby ses tam stoupal a dostal si zadání, udělej to tady hezký a funkční a normální, aby se tady člověk cítil jako ve městě a ne jako někde v průmyslové zóně, co bys s tím zprovedl?
No, ono by se tam muselo zorganizovat právě ta doprava nějakým způsobem už v té Hornoměstské, protože ta Hornoměstská zase jako z hlediska dimenze jsou tři ulice vedle sebe, že?
Ano, to je tak.
Jo, což znamená, že ten parter je dostatečně široký na to, aby se tam vlezla jedna ulice, která by byla. Je tam trošičku problém s tím terénem, který vlastně je tam ta opěrka kamenná. Nicméně asi by se to nedalo pojmout jenom v rámci té kruhové křižovatky, ale muselo by se to fakt jako uchopit směrem k Radnické, Třebíčské a Hornoměstské jako v delším rozsahu. No a potom, když to jde přes most k Jelínkové vile, tak samozřejmě po levé straně ty průmyslové budovy, které tam vznikly, taky sekundárně na malé stránce, tak do budoucna nějak rehabilitovat tady tohle centrum a napojení potom na svět. Že? Takže určitě do budoucna nějaká hezká architektonická soutěž na nárožní dům.
Zde neptala, jestli to má udělat soutěž.
Ale navrhuje řešení.
To je jednoznačný, tak jako prostě přijdu s barákem, nejsem vlastník, nemám zadání od města, tak co můžu udělat? Navrhnout nejtransparentnější řešení od 15. století.
To já nespochybnuju tady toho. Já jsem si ptal, jako, co se s tím dá dělat. Jo?
Takže dobudovat tam prostě nějaký budovy a přeorganizovat tam dopravu?
Přeorganizovat ani ne dopravu, jako ten prostor. Jo? Jako vyloženě udělat opravdu jednu ulici, nikoliv dvě, protože ta třetí samozřejmě, co je nahoře podél domů, tak se bude jenom těžko nějak niveletou vyrovnávat s tím spodkem. Ale asi by to nějakým způsobem šlo i prostorově při využití toho části prostoru, toho parkoviště. A ty dimenze i toho kruháče nebo vjezdu, nájezdu by se daly určitě nějakým způsobem vyřešit. Jako prostoru paradoxně je tam dost.
No právě.
No tam je šílenýho prostoru.
Jo. Takže...
Si no, pamatujete, tak... tam když se sjíždělo jako z té Třebíčské ulice, tak tam za komoušů byly, teď jak stojí ty polifunkční domy a ta hradba tam, tak tam byly takový vybourance hrozný. Jo, celý léta prostě tam byly jaký zbytky zdí a nějaký náletový křoví a tak. Tak jak se tam ty zahrady prostě ničily, když se budoval ten průtah. A kablovka, tam měla něco, co se jmenovalo tabulecti. To byla taková obludná železná konstrukce, která vypadala jak řídící pult v atomový elektrárně, akorát bylo obrovský. A bylo tam napsané něco jako ze Sovětským svazem na věčný časy a tak.
Jasně.
A visely tam fotky těch největších komoušů prostě z celého města, který jako měli nějaký pracovní úspěchy nebo co já vím, kýho víra. Jo. Takže my jsme to považovali za tabuli hanby. A oni to nazvali tabulecí. A to tam fakt bylo tady to celý léta.
Tak ono je to vlastně i to místo styku, ty hradby, jak šly na bránu de facto, která byla směrem na Třebíč. A ten původní most ještě dříve před tím betonovým a dříve před tím železným, který je v Balinách, nebo teďka už možná se přestěhoval z Balin do Krkonoš, tuším. Takže asi by to šlo, akorát to... Těch myšlenek by se měly chopit prostě více lidí, aby to bylo smysluplné, aby to se vybralo to nejlepší. Jo.
A to já nespochybnuju, jestli má na to udělat soutěž, Petře.
Ne, to jo.
Spíš mě zajímalo, jak to vidíš ty jako krajinář, urbanista, jestli to vůbec se vyřešit dá a jakým směrem se má uvažovat. Jo? Jestli to má vzniknout prostě park s mostem, anebo to, co říkáš ty, proto se na to ptám.
Ne. Jako přesto, že jsem krajinářský architekt jako primárně, tak z hlediska architektury je to o dostavbě tady těch vylámaných zubů. Jo. To není jenom tady, to je v podstatě díky tomu, že vznikl nový most směrem na Křižanov svýho času. Tak je tam vylámaný vlastně u židovské čtvrti, tak je tam zase to nároží, vlastně kousek od našeho ateliéru, který by zasloužilo si nějakým způsobem dostavbu.
Druhý velký vřet, který já vidím tady na tváři města právě uvnitř v té památkové zóně, tak je kotvička, synagoga, domus. Jo, tenhle trojí. Ona obecně ta židárna je jako dramaticky špatná, jo. Ale tady tohle mě drásá úplně nejvíc. Tohle místo. Drásá mě, protože jednak je hnusný. Druhá, se tam nedá žít vůbec. Jo, tam, když vystoupíš z auta, tak se ocitáš prostě v paranoji, že tě někdo zabije v zápětí. Jo. Autem, nožem nebo něčím, jo, to je jedno. Zmrzlinou prostě. Čímkoliv. Jo. Teď ještě s tím jako pozvolným oživením synagogy, tak já mám pocit, že jako když z té synagogy vylezeš po koncertě, máš hlavu plnou ne kořálky, ale třeba jenom euforie.
Tak ti přejede traktor.
Tak ti přejede traktor, přesně. Tak, jo. Tak, nebo nějaká jiná zemědělská technika, která tam jezdí půl osmí ráno. Jo.
A jako tak, má tohle to řešení? Protože tak, to je jediný tah městem a zároveň jsou tam prostě tyhle ty klíčové budovy.
Ne, tak tah městem samozřejmě má řešení v okamžiku, kdy bude na pořadu neobchvat. Jo. To je evidentní. To sklidnění, ten průtah z toho města prostě může zmizet. Druhá věc je, že si myslím, že jako obyvatelé jsme zvyklí si sednout do auta už jenom, když jedeme prostě 30 metrů pro rohlíky. Protože ta doprava, která tady je, tak je prokázaný, že z větší části jsme my sami.
Mm-hmm. Jo. A to, tomu věřím.
To nikdo nespochybňuje. Mm-hmm.
A vlastně ty Novosady, když se podíváte mimo Špičku, tak ani se neděje na dálnici, tak jsou docela klidný, i když je tam ten průtah. Jo.
To je pravda.
Přejdete v klidu mimo přechody. Nesmí se něco stát samozřejmě na dálnici. A co se týká tady tohodle místa, a vlastně té původní hasičské zbrojnice, která tam byla předtím, než ta kotvička vznikla, tak to bylo zase jenom to místo s těma malýma domečkama. Paradoxně tam je úplně... ošklivej a zároveň vlastně krásnej ten nárožní domeček. Malinký.
Takový ten, co je před spadnutím, ten myslí,
ano,
že to jsme nějaký líbí dlouhý léta.
Ano. Protože to je právě ta připomínka vlastně toho měřítka, toho celého, co tam bylo. Jo. A ono dokonce předtím, vedle něho vlastně už je to nastavěný, to patro, takže už ta proporce je trošku jiná, tam jak je kadeřnictví. A vlastně návrat do těch proporcí už asi moc není možný, protože tam vznikl v 80. letech ten bytový dům, který tam je vlastně za rozkoší, nebo odděluje vlastně rozkoš. A tady ten průtah z náměstí. No a co se týká samotné kotvičky, tak tam je asi problém jenom, že ta by se dala taky úplně nějakým způsobem přeřešit. Tam je vlastně nejsmutnější, že ty okna, které jsou do parteru, tak jsou slepý. No. Protože vlastně i ty dispozice toho obchoďáku a všechno to jsou napasované úplně opačně. Takhle se to normálně dělalo, že když se podíváte na obchoďák Špalíček uprostřed té hlavy, tak samotný ten barák jako pro spoustu lidí je otřesný, ale prostorově je vlastně v tom místě toho Špalíčku a dalo by se to nějakým způsobem fakt jako transformovat. To stejný ta kotvička. V návaznosti na sportovní halu, která tam je, potom je tam ligno, že jo, celý ten areál, zase spoustu prostoru, který samozřejmě vždycky bude narážet na vlastníky, to znamená, jestli je tam vůle s tím něco udělat. A vlastně vrátit se do toho uličního prostoru čelem. Protože vlastně ty Novosady díky tomu průrazu jedou přes ty humna.
Ano. Jo, jasně, jasně. Což to je vlastně takhle typický, jo. Že?
No to je i vlastně ten zadek potom dál, když jedeme tady od křižovatky, tak všechny ty otevřené zahrady, hotel pod zámkem, jo, lékárna, jo, všechny tady tyhle věci, to je jenom otevření, jedeme přes dvůr.
Jasně, jo. Vlastně naproti i těch, jak začínají ty polifunkční domy, o kterých jsme byli, tak naproti, že? Vlastně tak je to zahrada.
Takže v těchto místech v podstatě pro to město by bylo fajn, kdyby se tam vlastně opravdu postavila uliční fronta. Klasická.
Přeložím z architektonické řeči do češtiny, kdyby tam vznikly domy, to tím Petr myslí.
On tam jeden třeba teďka vznikl, že jo, vedle té zastávky bylo kvůli tomu nějaké halo, jako z hlediska měřítka, kolik je tam pater a jak je to vysoký. Mě osobně to nějak extrémně moc jako neuráží, prostě normální tuctovej dům, že jo. A naopak, pokud by tam existovala ta ulice, tak i ten domů snaproti, když se očistí od všech těch polepů, tak, tak může být vlastně proporcionálně jako pokračování toho, jak je tam veterina a potom další, další domečky.
Je teda pravda, že hnedka za Mostkem, jak začíná Moráň, tak jak je ten rohový dům paní Bradáčové, jak tam ten nový fotoateliér, tak ten tam taky dá se říct zapadá jako hmotově na to nároží.
No rozhodně, tak to je jedno z nejlepších realizací tady ve městě za poslední dobu.
Mě teďka tak napadlo, že to splňuje to, co ty vlastně říkáš, že kdyby někoho zajímalo vlastně, co myslíme, tak může jenom přijít ten Mostek a podívat se na to, jak se to vlastně řešit dá.
Takže tady tenhle úzel zase je to o dostavbě. Není to o nějakým jako okrašlování prostoru kytičkama a keříčkama a záhonkama uprostřed kruháče.
Posloucháte podcast Adély Šoukalové a Petrose Marta Kydise Kavárna Meziřečí.
Co ta synagoga? Jak vyřešit to její okolí, nebo jak tomu dodat já vlastně tu, takovou tu pohodu a tu důstojnost, když se tam koná nějaká ta akce?
Synagoga od Augusta Prokopa, mimo jiné teda, jako významného architekta, ještě vlastně císařské doby. Mimo jiné v Brně jeho tělocvičná, že ho pod Špilberkem.
To na ní se milí posluchači, jenom technická vložka, podívejte někdy. Protože ta tělocvičná v Brně vypadá úplně stejně jak ta synagoga. Tam je jako vidět, že pan architekt to prodal dvakrát, jako ten projekt.
No on přijel z Německa ze studií, že jo.
Neměl prachy.
A měl tady tenhle germánský, už tenkrát vlastně jako vhled do architektury. Takže použil vlastně tady tuhle cihlovou architekturu, ale...
Ne, ona vypadá stejně i jako tvarem, ne? No, ale já jsem materiály.
Nedávno tam majila s dětskama, jsme jeli z Kraví hory přes Údolní na Šlapanice a oni z dálky, je synagoga, já říkám, ne, to je tělocvična, to není tělocvična. A přibrzdili jsme tam, já jsem jim říkala, přeštěte si tu tabuli. Teprve uvěřte.
Ještě hrobka v Netíně od stejného architekta.
Ano, a když budete v Břeclavě, tak část Tvarožná, tak tam je vlastně taky ten kostel od Augusta Prokopa.
A taky vypadá jako synagoga.
Ale to je těma cihlama. Že?
Není. Ta tělocvična není jenom těma cihlama. To mě nepřesvědčíš, Petře. Tak i na tom stropě zevnitř jsou ty šesticípí hvězdy. Jako.
Mimochodem jsem teda viděl jako teďka jednu realizaci, tuším někde ve Španělsku, kde velmi podobný interiér, nevím, jestli to byla zrovna židovská synagoga nebo vyloženě kostel nějaký odsvěcený, tak vevnitř vznikl krásný skatepark.
Mm-hmm.
Tak ta tělocvična, když se o tom bavíme, jako a synagoga. Ne, ať se vrátíme vlastně, co by tomu pomohlo. Ono to není jedna synagoga, jsou to ty tři synagogy vlastně jako vedle sebe. A samozřejmě tam strašně chybí ten krytej most, který tam byl na Moráni. A který vlastně v tom roce 27 tuším, tak byl zdemolovaný, když se regulovaly břehy Oslavy. A když tam potom vznikl vlastně zase ten průmyslový objekt toho zvedacího jezu, který taky už není, a jsem rád, že jsem ještě zažil, jak to vypadalo, protože to byla taky svýho času další jedna krása, o kterou jsme přišli. No, takže... Určitě do budoucna most, nějakým způsobem se domluvit o té parcele, která tam je vedle synagogy, protože ta je soukromá a samozřejmě jako může se tam cokoliv teďka, nicméně podle mě je to jednoznačně ten parter a to zázemí, který by mělo k té synagoze, pokud ji chcete využívat jako kulturní stánek, tak... tam to venkovní zázemí, ten venkovní pokoj je potřeba vedle toho mít.
Vedle, jasně. A to mě teda nenapadlo. Já jsem nevěděla, že tam byl most. Že vlastně to by mohlo řešit i ten jakoby přístup k tomu. Jo? Že ti lidi teda přijdou a odejdou tím zadem a ne předem. Ne do těch
nosem.
Ono je to zase zpátky, se vracíme k těm řekám. Jo? V tom městě, co tady je... vlastně zakrytého nebo nepoznaného, tak jsou právě ty dvě řeky. Z jedné strany nábřeží, který není udělaný směrem do svitu, a na druhé straně nábřeží, kde je sice základní umělecká škola, dům zdraví, nicméně díky provozu, jaký tam je, tak vlastně tam si nábřeží užijete opravdu z té druhé strany, pokud jdete zadem u vody,
jasně.
Protože se tam nedostanou nějak plnohodnotně auta průjezdově. A pokud by to pokračovalo dál k těm synagogám, tak samozřejmě s tím mostem to začíná dávat nějaký smysl toho klidného nábřeží a právě útěku z těch rušných Novosad.
To znamená, že ještě kdybych to úplně zlogalizoval, to, co říkáš, říkáš tady, Petře, to, že okolí synagogy, který by mělo být důstojný a bezpečný, tak musíme zapomenout na to, že je zepředu, ale je zezadu, v podstatě té budovy.
Z boku a zezadu.
Jo.
Super. Jo. To je jako, no, pro mě teda docela jako objevná myšlenka, mě to takhle nenapadlo, vlastně se na to takhle dívat.
Tak on myslím, že v diplomce pan architekt Marek nedávno vlastně tam to přemostění nějakým způsobem měl akceptovaný a měl tam i nějakou dostavbu k té nové synagoze navrženou. Mm-hmm. Myslím si, že se to prezentovalo i svýho času.
Já jsem to viděl, tu diplomku.
Když už teda zmínil významné stavby města, které jsou vlastně dílem nějakých architektů, tak co ještě stojí ve velký meziříčí za vidění? Když už jsme třeba u nějaký, dejme tomu, novodobý architektury, ale na kterou už se pozapomnělo.
Tak novodobou architekturu pozapomnělo. Ono spíš se tady nevnímá, tady tahle epizoda celá, ale je nutný si uvědomit, že meziříčí bylo pořád ve vztahu jako kdyby k Brnu a ti architekti, kteří byli svýho času významní i pro to brněnskou enklávu, tak působili tady na Vysočině. Jo. A z toho 20. století, tak to, jak už jsem zmínil, Masarykova škola od Josefa Poláška, která doznala trošku změn, ale vlastně jako dispozičně a vůbec jako hmotově je pořád stejná. Jenom mě tam strašně vadí, že se předělali ventilačky z vrchu dolů, takže celý ten barák vlastně je tím trošku jako sesazený těma oknama.
Petr, tím myslíš, že se jakoby otočili ty okna, je to tak?
Ano, ano, otočili se oproti tomu původnímu. Takže to je jedna budova, na kterou určitě můžeme být hrdí. Já jsem strašně rád, že je tam zrovna jako Zuška a že ty děcka to vnímají, tu architekturu. A potom další budova je samozřejmě lékárna u Černýho Orla v soukromém vlastnictví od Jiřího Michálka, tuším, od pana architekta, který byl vlastně i spoluautorem s Poláškem potom městské spořitelny, která je na náměstí po původních budovách. Takže to jsou budovy tady v centru. To, co už nemůžeme, když jsme se bavili o té vesnici a o té velikosti toho města, tak mě fascinovalo, když jsme přišli, tak vlastně to sídliště z 50. let, právě před tou ulicí ve Vilách, protože to je úplně luxusní jako bydlení a ještě tam doznívá vlastně to řemeslo a to poctivé řemeslo těch architektů a těch urbanistů předválečných a meziválečných.
Já jsem tam byla předpávně, když jsi ty podívat na procházce. Na jednu stranu to tam na mě dýchlo jako opravdu jako kvalitní architekturou a takovým zvláštním duchem toho místa. A na druhou stranu spoustu těch domů je v takovým docela neutěšeným stavu, že když jsem se tak koukala, že mi to přišlo takový
tak
prostý,
ono se tam
prostý
zatepluje,
až chudinský lehce v dnešní době.
Všechny ty rizality a všechno to, co bylo na těch barákách jako hezký a co to nějakým způsobem prostě zjemňovalo, protože na rozdíl od funkcionalismu tady tohle se snažilo vracet do nějakých renesančních podob. Že? Tak to je teďka zateplený, takže prostě jasně, je to tupý, je to hladový nicméně ta urbanistická proporce těch meziprostor a těch dvorů a těch hřišťátek a všechno, tak to tam prostě funguje. A je strašně zajímavý, že vlastně to vzniklo na místě původního výstaviště z roku 1938, kdy byla tady obrovská výstava horácká. A tam byl 5-hektarový výstavní areál. A byly tam pavilony, vlastně, kde se prezentovalo zemědělství, lesnictví, kultura. V gymnázii byli přední malíři, v podstatě prezentovaní byli spisovatelé tady prezentovaní, tenkrát Otakar Březina, Anna Pamrová, všichni tady tihle. A bylo to vlastně celý rok 38 a navazovalo to na výstavu, která byla o 1896, vlastně, takže po těch 40 letech.
Mm-hmm. A to jako by předělalo ten
areál do nějakého projektu. A nebyla to výstava jakože velké meziříčí, ale byla to opravdu výstava horácka. Pardon. Takže tady bylo zhruba nějakých 8 okresů, od Jemnice počínaje až právě proti Potišnov, Žďár nad Sázavou, a celý rok tady vlastně se sjížděli z celé Vysočiny lidé tady na tuhle výstavu. Jo. Mimochodem pan architekt Šetrl, tuším, který byl autorem těch výstavních pavilonů, tak zapomenut, nikde ho nenajdete nějakým způsobem dál, ani netuším, co a jak bylo dál.
Takže... Já jsem se taky trošku pustila do pátrání, protože jak pocházím od Brna, tak a mám ráda funkcionalismus a vůbec architekturu první poloviny 20. století, tak jsem začala trošku jako hledat, co se tady v meziříčí dá najít. Něco jsem našla, ale myslím si, že tady toho musí být prostě víc. A když třeba pokud ty nebo kdokoliv z posluchačů třeba ví, tak budu hrozně ráda za jakýkoliv postřehy. Co se podařilo najít mě? Poslední velkomeziříčku bylo zmíněný od paní Ryprové, myslím, že Bohuslav Fuchs je autorem návrhu hřbitova místního.
Ano, ano.
Tak to je jako velký jméno. Potom jsem pátrala po tom, kde je autorem modlitebny evangelíků toho Husova domu. To jsem našla, že nějaký architekt František Uherka, taky z Brna, který třeba s Fuchsem spolupracoval, mají spolu nějaký návrh takové kolonie, spolu dělali. A on se specializoval právě na ty modlitebny. Našla jsem v Kutné Hoře a ve spoustě dalších měst, takže vlastně to byl nějaký takový jeho styl. A já jsem v tom domě byla poprvé někdy před rokem a docela to tam na mě zapůsobilo. Jo, že to má takovou svou teda výraznou tvář. Je to na krásném pozemku s úžasným výhledem na město. A mají to docela, fakt jako, je vidět, že to je na míru potřebám toho sboru. Jo, že to, co se tam vlastně odehrává, ten farní život, tak tam vlastně mají pamatovaný na všechno. Jo, na jako společenská část, pak ta modlitební zázemí, ta zahrada prý už jako poměrně dávno fungovala i jako nějaká komunitní. Jo, že se tam prostě třeba chudší nějací členové toho sboru si tam mohli obhospodařovat nějaký záhonek, pokud nic takového si ho neměli.
Tak ono to všechno vznikalo, že jo, za té první republiky, jo, to byl to stavební boom, který tady vlastně jako šel a byla tady to nadšení a to radost, jako že jsme svobodní a že máme identitu a že nějakým způsobem fungujeme. Další vila, která tady je, tak je samozřejmě vila Zdeňky Vodlové od Josefa Štěpánka, což nebyl nikdo jiný než zapomenutý architekt, který se učil u Plečníka, když Plečník v podstatě měl ateliér v Praze. A on potom měl ještě nějaký vily, tuším, v Olomouci. A dneska o něm málo kdo ví, ale Bohuslav Fuchs vlastně se Štěpánkem začínali urbanistické soutěže v těch 20. 30. letech. A my po něm máme teda tady tuhle vilu s ateliérem Zdeňky Vodlové, tady místní vlastně malířky, která překročila práh Vysočiny svým způsobem.
No. Já jsem pak našla ještě jedno takovou jako zajímavost. Pro mě to teda zajímavý je. Jo. Šla jsem si na procházku někde na podzim směrem na Družstevní a tam ten břeh řeky nad Balinkou, prostě v tom kopci. Tam jsou taky takový domy z 50. letech, let. Pořád má to tam podobnou atmosféru, jak nad tím Gimplem. No a našla jsem tam dva takový domy, který Petros mě pak doplní, protože o nich taky něco málo ví. Mě jako nějakým způsobem zaujali a pátrala jsem po tom, co to je. Zjistila jsem, že to byly dělnické bytovky té Jelínkovy továrny. A poměrně složitě, a nikde to prostě k tomu nemůžu najít víc, jsem zjistila, že jsou od Ernsta Wienera.
Tak to je pro mě novinka.
No, já jsem si ho i vyfotila, ti to ukážu. A posluchačům to pak dáme na Facebook, jsme spoustu nějakých dalších fotek těch domů, o kterých tady dneska mluvíme.
Tak to neví ani David Vávra, když tady točil Šumné Horácko, protože
Takže...
Abyste věděli, co se děje, Adéla ukazuje telefon a Petr z jeho.
Ano.
Teď má zarosené oči. Jo,
a pojede se tam ještě dneska podívat. Ne, Petr, znáš ty domy?
No, já vím, o kterých domech mluvíš, ale...
No, jestli to je takto, tak samozřejmě Ernst Wiesner, velmi významný architekt brněnský, jo, autor Vily Šťastný, mimo jiné, tak to je...
Tak to je takový můj soukromý objev tady.
A to,
jsou to dva domy vedle sebe? Už vím,
který to jsou. Hmm. No jasně, vedle kopu. Vlastně
oni evidentně nejsou teda památkově chráněny, protože jsou na nich takový docela ošklivý zásahy všelijaký. Hmm. Ale pořád to prostě se ty domy jako vymykají a mají svoje jako silný kouzlo.
Petr zapátrá.
Tak ano, přesně.
Takže takový kousek, máš pravdu, toho Brna prostě ve velkém Meziříčí.
Když se bavíme teda o těch skvostech, které tady máme, tak samozřejmě nesmíme zapomenout na základní školu na náměstí. Od Alexe, teď mě vypadl, Alex Lindbauer, což byl vlastně místní architekt zase v tom přelomu 19. a 20. století. A kromě té školy, tak jeho nejvýznamnější realizace je Haasův dům na Václavském náměstí, který je součástí paláce Koruny dole, to nároží. A to, že to mělo nesporné kvality, ten dům tenkrát, tak bylo díky tomu, nebo je potvrzeno i tím, že když byla potom na ten palác Koruna vyhlášena architektonická soutěž, tak byla podmínka ten Haasův dům zachovat a zakomponovat to vlastně do toho nároží. No a on je významný taky hlavně tím, že plinofikoval svýho času Terst za císaře pána. A ti, co znají takové ty krásné osmiramené plynové lampy na Malostranském náměstí a nahoře u hradu, tak to je jeho dílo v Praze. A leží a odpočívá vlastně na Moráňském hřbitově tady ve Velkém Meziříčí.
Tak to jsem taky nevěděla.
Tak to je další takový významný občan Velkého Meziříčí.
Jednoduše řečeno, jak vás tady poslouchám, tak Velký Meziříčí je taková jako hezká učebnice architektury. By tady mohl jen chodit se studenty a říkat, tady vidíte, tady se učte. Je to tak?
Je to tak, no, ale je to...
Vážně, jako v porovnání s ostatními městy, které znáš, jako srovnatelnými velikostí a hlavou a tak.
Ono, když se tomu věnujete, tak ono to 20. století je propsáno do hodně městeček. Jo? To Třebíč je na tom obdobně. Tasov, že jo, vesnice Tasov, tam Bohuslav Fuchs má dvě realizace. Jeho první realizace je vlastně dům Jakuba Demla a druhá realizace jsou obecní byty, které byly zase nedávno jako docela drsně zatepleny. Ale jsou tam. Jo. Takže ono spíš jde o to si toho všímat a nějakým způsobem to vnímat jako hodnotu.
Mm-hmm. Jo. Souhlasím.
Takže, ale Meziříčí na tom není špatně.
Meziříčí na tom není špatně, co se týká
těch lidí, kteří se o to Meziříčí zajímali, starali a hledali a přinesli tam nějakou přidanou hodnotu.
V tomhle směru na tom špatně není, ale teď oslý můstek, dávejte pozor, jak se to dělá. V čem na tom špatně je, tak to je doprava. Doprava je alfou a omegou našeho města, neuralgickým bodem, předmětem politických sporů a nočních můr jeho obyvatel.
Odpověď otázkou, u kterého města to tak není.
No, dobře, tak ještě jinak. Ve Velkém Meziříčí je to extrém, jo. To jako uznáš. Třebíč má taky svoje kouzlo, co se týká dopravy. Já tam jezdím, takže to vím. Tam si taky člověk užije, když si chce zašoférovat. Ale v našem městě je to unikát. Takže ta otázka, co se s tím dá dělat urbanisticky, Petře? Jo, co se s tím dá udělat technicky, to já vím. Co se s tím dá udělat politicko-legislativně to vím taky, to víme všichni. Jo, byť ty řešení jako nejsou ve skutečnosti možný, ale jsou tady. Ale co se s tím dá udělat urbanisticky? Říkal jsi obchvat, to všichni víme.
No, jo. No jako to je asi jedna věc. Druhá věc, využít šance v rámci vrtky, kdyby jsme teoreticky jako měli tlačit na to, aby vznikl kromě toho jižního obchvatu v podstatě de facto severní pomocí nějaké obslužné komunikace
To mě někdo namítá, když se o tom s ním bavil. Já nevím, kdo to byl, kdo mi to říkal. Že tam je potíž v tom, že ta obslužná komunikace ty vysokorychlostní trati, která by měla, kdyby jsme jako na to hodně pány v Praze poprosili, takže by mohla sloužit jako obchvat. Všichni na to spolíháme.
Martin to tehdy říkal.
Takže ona musí nějak skončit tím údolím, jo? Že prostě nepovede přes údolí. Rozumíš?
Jo, že se nebude dělat další most, protože tak, už máme dva mosty, tak, že jo, Vysočina.
To by byl třetí.
Jo. Jo. To ano, ale byla by tam pořád nějaká alternativní trasa.
Jo.
Severní. Jo. Díky které by, dejme tomu zase, když bude průšvih na dálnici, tak nějakým způsobem se to rozmělní, jako jak severně, tak jižně. Co si myslím, takže ten jižní obchvat je jenom půl obchvat. Nevěřím tomu, že je nutný prostě uvažovat od toho západu vlastně obchvat přes Balínský. To mě nedává vůbec jako smysl. Jo. Myslím si, že by tam byly větší právě ztráty než přínosy tady takovýhle dle počinu. A dál s tou dopravou, co dělat, jako prostor nenafoukneš. Jo. To znamená, že paradoxně je prokázaný, že čím budeš mít uší ty ulice, samozřejmě podle norem, tím vlastně tu dopravu budeš nějakým způsobem zpomalovat. Jo.
Ne, nechci zpomalovat, já chci ten.
No, to nechci zpomalovat.
Jako krotit, jo?
No, zpomalovat, jako proč uprostřed města přímo, jako fakt bys nechtěl jet 20, 30.
Já bych tam nechtěl jít vůbec.
Ale... No, tak jo? V tom případě potřebuješ alternativy, co se týká těch severních a jižních jako směrů. Jo. Samozřejmě topograficky prostě to meziříčí bylo vždycky v tom údolí, takže to všechno padá do toho údolí a i ta libická stezka tady šla podél té Oslavy už za pravěku podél řeky, takže tomu se jako nedá nějak extrémně vyhnout. Jo. Ale asi je to opravdu jak využití té vrtky, tak využití toho přemostění potom na tom východním, jeho východní části. Mimochodem, zase, když se podíváš, tak v roce 80 nebyla ani výpadovka na Třebíč. Že? Jo, takže ono je to všechno jako nějakým způsobem, jak to říct, jako v čase proměnné, jo? Není to statut quo. My sice nadáváme každý den, vlastně, když zrovna něco nestíhám a stojím v té zácpě, že jo? Ale když se podívá člověk s odstupem 20-30 let, tak ta dynamika toho vývoje, co budeme jezdit za 30 let v autech? Jenom se zeptám, jako jo.
Můžeme sdílet nějaký auto, co budou řídit bez nás?
Sdílet, no a už jsme zase u té vesnice, kde je 5400 obyvatel, že jo, nebo 11 000, to je úplně jedno. A potom to trošku ty služby jako nedávají ekonomický smysl, jo. Takže to je ta daň toho venkova.
Protože se nám tak hezky jako nachýlil čas, jo, tedy povídáním o té první republice a brněnském funkcionalismu. Tak ještě bych chtěl vědět jednu věc, Petře. Ty jsi byl v letech 2018 až 2022 v Městské radě, je to tak? Vzpomínám si na to dobře?
V Městské radě zastupitelstvu.
A z toho zhruba polovinu Městské radě, jo.
No, jo,
jo,
ne.
No. Dobře, tak
rok ještě, a půl.
A z téhletý zkušenosti, kterou máš, a z zkušenosti architekta, který se zabývá městskými prostorami, v čem je zakopaný pes toho, že politici přijdou plní vizí a pak z nich slevují. Jinak, Kde jsou ty překážky realizace prostě těch smělých politických vizí? Kde je vidí? Jsou legislativní? Jsou pouhé lidské lenosti?
Já si myslím, že to záleží na tom, jestli tu politiku člověk chce dělat kvůli té podstatě sloužit a nějakým způsobem jít za svou vizí, pokud ji má vůbec, a nebýt populistický. Jo, jakože takový to docmrdávání a okrašlování jako moc nepomůže. Jo, že prostě pokud vím, že je někde problém, tak něco dočasně jenom tak nečenčám, ale budu se snažit prostě jít za tím, ať to stojí, co to stojí, ať to stojí třeba i to, že člověk je vyautovaný. Jo.
Takže jasně, pohodě, ale to
já si myslím, ne, já si myslím, že je to jako snaha vysvětlit většině, ať už obyvatel nebo zastupitelstvu, že má smysl dělat věci vlastně do důsledku. Jo, že to není fakt jenom to povrchní nějaký rozmýšlení, co by se mohlo kde zalíbit. Jo, že většina těch koncepčních věcí, když se budeme dívat na to náměstí, teď jako to náměstí si pamatuju, že se začalo řešit, když my jsme přišli do Meziříčí. A zaplať pánbu, že se to povedlo prostě dotáhnout do té fáze, že se možná příští rok kopne nebo další rok. Jo. Jako trvá to dlouho. Tady tyhle věci veřejný trvají dlouho a když se k tomu přidá prostě zbytečně taková ta omáčka ohledy na to, kdo co bude říkat, tak vlastně nikam člověk nedojde. Jo. Takže já si nemyslím, že to je administrativní problém, že je to problém, jako, že by to nešlo. Jo, kde je vůle, tak to jde. Jo, jsou města, kde prostě to funguje. Jo. Jako všichni tady říkali svýho času, že my nemůžeme být Litomyšl, já tomu nevěřím. Můžeme být Litomyšl, ale musí na tom tady 30 let někdo poctivě makat, tak jak na tom makali ti starostové kontinuálně v té Litomyšli.
Mm-hmm. Takže je naivní myslet, že to bude raz na raz, ale je,
ne,
je to prostě zdlouhavý, jako, náročný proces.
To není jedno ani dvě volební období, to je opravdu jako služba nějaká kontinuální. A ty věci, které jsme dělali, ať už na západě Čech nebo na jihu Čech, ať už to bylo náměstí nebo park, tak vždycky to je o tom, že to má kontinuitu minimálně 10-15 let. Mm-hmm. Jo. A že to ty lidi chcou a zároveň si to nezestřelují vlastně vzájemně.
To znamená, že ty potřebuješ prostě tři po sobě jdoucí starosty, z nich ani jeden není idiot.
Ano.
Jo, je to tak.
Ano. Bude to ten jeden, který to táhne a má důvěru. Můžou být z různých politických stran, ale
musí mít vyšší IQ než 70 všichni. Jo, je to tak.
No a jako kdyby, jako musí vlastně pochopit, když už tam jde na to místo, tak musí pochopit, jako co je jako cíl, jako vidět, v čem je ten cíl. Jo.
To říkáš to samé, co já.
Jasně. Ne, tak potom je spoustu starostů, který můžou být jako víc mnohem, to IQ než 70, a můžou to cítit jako svoji osobní cestu, nikoliv jako veřejnou cestu.
Rozumím.
Teda koukám, že tento díl končí tím, že vy dva se zhodnete.
To se stalo poprvé v životě.
Ne, párkrát už jsme se někdy.
Jo, tak třeba...
Je to milé.
Že si dáme cukr do kafe.
Jo.
Když ho spolu pijem. Takže, milí posluchači, happy endem mezi Petrem Veličkou a mnou, protože jsme se zhodli, že starosta nesmí být idiot. Jo, je to tak. Končí dnešní epizoda podcastu Kavárna Meziříčí. Petře, děkuji, že jsi přišel. A Adélo, díky za to, že jsi se tak hezky připravila. Já se ti ještě jednou omlouvám, že jsem minule zpochybnil tvoje, jak se to řekne, tvůj gebír na to posuzovat brněnský funkcionalismus. A mluvit o něm. Všem posluchačům děkuji, že se doposlouchali až sem a za 14 dní se těším na slyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.